Մասն երկրորդ. Գլուխ առաջին. Ֆերոնրի փողոցը. Շիկոյի ոտքերն ամուր էին, և նա իհարկե չէր զլանա օգտվելով այդ առավելությունից հասնել Գորանֆլոյին դագանակով հարվածած մարդուն, եթե անծանոթի և մանավանդ նրա ուղեկցի վարքագիծը ծաղրածուին կասկածելի չթվար և նրան չբերեր այն մտքին, որ հանդիպումն այդ մարդկանց հետ լի է վտանգով, քանի որ ինքը կարող է անսպասելիորեն ճանաչել նրանց, իսկ վերջիններս ամենայն հավանականությամբ բնավ չեն ցանկանում ճանաչված լինել։ Երկու փախստականներն էլ ակնհայտորեն աշխատում էին, որքան հնարավոր է արագ թաքնվել ամբոխի մեջ, բայց յուրաքանչյուր անկյունում հետ են շրջվում համոզվելու, որ իրենց հետապնդող չկա։ Շիկոն մտածեց, որ ինքը կարող է աննկատ մնալ միայն այն դեպքում, եթե գնա առջևից։ Անծանոթները Մոնա և Տիրեշապ փողոցներով դուրս եկան Սենտ Օնորե փողոցը։ Այստեղ խաչմերուկում Շիկոն քայլերն արագացրեց, առաջ անցավ նրանցից և թաքնվեց Բուրդոնե փողոցի ծայրում։ Այնուհետև անծանոթները շարժվեցին Սենտ Օնորե փողոցով, այն տների մոտով, որոնք գտնվում էին հացի շուկայի շրջակայքում։ Նրանց գլխարկները ճակատների վրա իջեցված էին մինչև հոնքերը, դեմքերը թիկնոցներով ծածկված էին մինչև աչքերը։ Արագ, զինվորականի համաչափ քայլքով նրանք գնում էին դեպի Ֆերոնրի փողոցը։ Շիկոն շարունակում էր քայլել առջևից։ Ֆերոնրի փողոցի անկյունում անծանոթները նորից կանգ առան, որպեսզի մեկ անգամ ևս հետ նայեն։ Այդ ընթացքում Շիկոն կարողացավ այնքան առաջ անցնել նրանցից, որ դուրս եկավ փողոցի միջին մասը։ Այստեղ մի տան առջև, որը թվում էր ահա-ահա կփլվի խարխլությունից, կանգնած էր երկու ձիլծած մի ծածկակարգ։ Շիկոն մոտեցավ և տեսավ կարապանին, որը ննջում էր տեղում, և մի կնոջ, որը ինչպես գասկոնացուն թված անհանգիստ նայում էր վարակույրի հետևից։ Նա հանկարծ կռահեց, որ կարգը սպասում է այն երկու մարդկանց։ Շիկոն պտտվեց կարգի չորս կողմը և օգտվելով կրկնակի ստվերի, կարգի և տան ստվերների քողից, թաքնվեց քարե նստարանի տակ, որը վաճառասեղան էր ծառայում կանաչավաճառների համար, որոնք այդ ժամանակներում շաբաթը երկու անգամ իրենց ապրանքն էին վաճառում Ֆերոնրի փողոցում։ Շիկոն հազիվ էր հասցրել թաքնվել նստարանի տակ, երբ այն երկուսն արդեն մոտեցան ձիերին և կանգ առան զգուշորեն չորս դին նայելով։ Նրանցից մեկը սկսեց բոթելով արթնացնել կարապանին, և քանի որ վերջինս շարունակում էր խորը քնել արդար քնով, նրա հասցեին գասկոնական խիստ արտահայտիչ մի անեց կարցակեց։ Այնինչ նրա ուղեկիցը, որն ավելի անհամբեր մարդ էր, իր թրի սուր ծայրով ծակեց կարապանի հետույքը։ «Էհե», ասաց Շիկոն, «ուրեմն ես չեմ սխալվել, դրանք իմ հայրենակիցներն են»։ Զարմանալու բան չկա, որ նրանք այդպես փառավոր ծեծեցին Գորանֆլոյին, չէ՞ որ նա հայհոյել էր գասկոնացիներին։ Դերատիկինը իդեմս տղամարդկանց ճանաչելով նրանց, ում սպասում էր, գլուխն արագ դուրս հանեց ծանր կարգի վարակույրի հետևից։ Այդ պահին Շիկոն կարողացավ ավելի լավ զննել նրան։ Կլիներ մոտ 20 կամ 22 տարեկան։ Շատ լավիկն էր, բայց արտակարգ դալուկ, և եթե ցերեկ լիներ, ապա թեթև քրտինքից, որից նրա ոսկեհուր մազերը քունքերի մոտ խոնավացել էին, աչքերի տակի կապտությունից, ձեռքերի փայլատ գունատությունից, թաղցագորով տեսքից դժվար չէր լինի նկատել, որ նա վատառող չէ, և նրա տկարությունը իսկույն կմատնեին իր հաճախակի ուշագնացություններն ու կլորացած իրանը։ Բայց Շիկոն այդ ամենից տեսավ միայն այն, որ նա ջահել է, դալուկ ու ոսկեհեր։ Տղամարդիկ մոտեցան կարգին և բնականաբար հայտնվեցին կարգի ու նստարանի միջև, որի տակ ճկրել երկտակ էր եղել Շիկոն։ Նա, որ ավելի բարձրահասակ էր, իրապի մեջ առավ տիկնոջ մեկնած ձյունաճերմակ ձեռքը, ոտքը դրեց կարգի ոտնակին, արմունքներով հենվեց դռնակի ծայրին և հարցրեց. «Դե, ինչպես ես սիրելիս, հոգյակս, թովչանքս, ինչպես ես զգում քեզ»։ Տիկինը ի պատասխան տխուր ժպիտով օրորեց գլուխը և ցույց տվեց անուշահոտ աղերի իր սրվակը։
«Դարձյալ ուշագնացություն, Սուրբ Ուրբաթ, այդ է կբարկանայի ձեզ վրա սիրելիս, որ վերցրել ու հիվանդացել եք, եթե ես ինքս չլինեի ձեր հաճելի հիվանդության մեղավորը։
Եվ ո՞ր սատանան ձեզ դրդեց տիկնոջը քարշ տալ Փարիզ, բավականին կոպիտ հարցրեց երկրորդ տղամարդը։
Այս ինչ անեցք է, պատիվս վկա, շարունակ ձեր կամզոլին որևէ շրջասկեստ է կպած։
Է, սիրելի Տիմ Ագրիպա, ասաց նա, ով առաջինն էր խոսել և տիկնոջ ամուսինը կամ սիրածն էր թվում։
Ախր շատ դժվար բան է բաժանվել նրանցից, ում սիրում ես։
Եվ նա կրքահույս մի հայացք փոխանակեց իր սիրո առարկայի հետ։
Հոգուս փրկությամբ եմ երդվում, խելագարվել կարելի է ձեր խոսքերից,
բարկացավ նրա ուղեկիցը։
Ուրեմն դուք Փարիզ եք եկել սեր խաղալու, իմ սիրելի կնամոլ։
Ես կարծում եմ Բեառնում էլ բավականին տեղեր կան ձեր սիրային զբոսանքների համար,
և կարիք չկար հասնելու այս Բաբելոնը, ուր այսօր երեկոյան մենք, ձեր ողորմածությամբ, արդեն 20 անգամ քիչ էր մնում փորձանքի մեջ ընկնեինք։
Վերադարձեք Բեառն, եթե ցանկանում եք սիրաբանություններ անել ծածկակարգերի վարակույրների մոտ։ Բայց այստեղ Քրիստոսի մահը կա,
ոչ մի ինտրիգ, քաղաքականից բացի, Տերիմ։
Տերիմ խոսքերի վրա շիկոն ցանկացավ գլուխը բարձրացնել և նայել, բայց նա այդ բանն անել չէր կարող առանց իր ներկայությունը մատնելու համարձակության։
Թող իր համար փնփնթա հոգյակս, ուշադրություն մի դարձրեք, հենց որ փնփնթոցին վերջ տա, անպայման կհիվանդանա, կսկսի քեզ նման քրտնել ու ուշագնաց լինել։
Բայց Սուրբ Ուրբաթ, ինչ շատ է խոսնեք,
բացականչեց փնփնթանը։ Եթե այդքան շատ եք ուզում սիրաբանել տիկնոջ հետ, գոնե մտեք կարգ, ներսում ավելի անվտանգ է, փողոցում ձեզ կարող են ճանաչել։
Դու ճիշտ ես, Ագրիպա,
ասաց սիրահարված գասկոնացին։
Դուք տեսնում եք, հոգյակս, նրա խորհուրդներն այնքան էլ վատ չեն, ինչպես նրա մռութը։
Ուրեմն, թով չանքիմ, տեղ տվեք, թե դեմ չեք, նստեմ ձեր կողքին, եթե արդեն չեմ կարող ծնկաչոք կանգնել ձեր դիմաց։
Ես ոչ միայն դեմ չեմ, Տեր արքա, ասաց դերատիտիկինը, ես ամբողջ հոգով այդ եմ ցանկանում։
Տեր արքա,
շշնջաց շիկոն, ակամա բարձրացնելով գլուխը, որն ուժեղ զարնվեց նստարանի քարին։
Տեր արքա, այս ինչ է ասում նա։
Այնինչ երջանիկ սիրահարն օգտվեց ստացած թույլտվությունից և կարգի հատակը ճռաց լրացուցիչ բեռան տակ։ Ճռոցին հետևեց քնքուշ ու տևական համբույրի ձայնը։
Երդվում եմ Քրիստոսի խաչով,
բացականչեց փողոցում մնացած տղամարդը։
Մարդը իրոք որ մի հիմար կենդանի է։
Թող ինձ կախաղան հանեն, եթե ես գետ մի չնչին բան այս ամենից հասկանում եմ,
փնփնթաց շիկոն։
Բայց սպասենք, համբերությունը կյանք է։
Օ, որքան երջանիկ եմ ես,
շարունակեց նա, որին արքա էին անվանել, դու իզն ինչ չան հանգստանալով իր բարեկամի փնթփնթոցից, որին նա ըստ երևույթին վաղուց արդեն ընտելացել էր։
Սուրբ Ուրբաթ, այսօր հիանալի օր է,
բարի փարիզեցիներից ոմանք ինձ ատում են ամբողջ հոգով, և ինձ կսպանեն առանց որևէ խղճմտանքի, որքան էլ ամեն ինչ անում են, որպեսզի իմ առջև մաքրեն դեպի գահը տանող ճանապարհը։
Իսկ ես ինքս էլ, ահա իմ գրկի մեջ ունեմ աշխարի ամենագեղեցիկ կնոջը։
Հիմա մենք որտեղ ենք գտնվում, Դոբինի է։
Երբ ես թագավոր դառնամ, կհրամայեմ այս վայրում հուշարձան դնել իբարս Բեառնացու բարի հանճարի։
Բեա,
շիկոն չհասցրեց մինչև վերջ արտասանել այդ անունը։ Նրա ճակատին երկրորդ ելունդը դուրս եկավ առաջինի կողքին։
Մենք գտնվում ենք Ֆերոնրի փողոցում, Տեր արքա, և այստեղից տհաճ հոտ է գալիս,
պատասխանեց Դոբինիեն, որը շարունակ վատ տրամադրության մեջ էր լինում, և երբ հոգնում էր մարդկանց վրա զայրանալուց, բարկանում էր այն ամենի վրա, ինչ աչքին էր ընկնում։
Ինձ թվում է,
շարունակեց Հենրիխը, քանի որ մեր ընթերցողներն անկասկած արդեն ճանաչել են Նավարայի թագավորին։
Ինձ թվում է, թե ես պարզորոշ ամենայն հստակությամբ տեսնում եմ իմ ամբողջ ապագա կյանքը։ Ես թագավոր եմ, նստած եմ գահին ուժեղ ու հզոր, թեև հնարավոր է ոչ այնքան սիրելի, քան այժմ։
Իմ հայացքը թափանցում է այդ ապագայի մեջ ընդհուպ մինչև իմ մահվան ժամը։
Օհ, սիրելիս, նորից ու նորից կրկնեցեք, որ դուք ինձ սիրում եք, չէ՞ որ ձեր ձայնի ամեն մի հնչյունից սիրտս հալչում է։ և թաղցին օպայի մեջ, որ երբեմն համակում էր նրան, բեառնացին խոր հառաչանքով գլուխն իջեցրեց իր սիրածի ուսին։
«Աստված իմ»,
վախեցած ճչաց դերատի տիկինը։
«Դուք վատ եք զգում, Տեր արքա»։
«Հենց այդ էր միայն պակաս», զայրացավ Դոբինյեն։ «Խոսք չկա, լավ զինվոր է, լավ զորավար է ու թագավոր, երբ փրվում է ուշագնաց»։
«Ոչ, ոչ, հանգստացեք, սիրելիս», ասաց Հենրիխը։
«Ուշագնաց լինել ձեր տեսքից երջանկություն կլիներ ինձ համար»։
«Ուղղակի չեմ հասկանում, Տեր արքա»,
նկատեց Դոբինյեն։
«Այդ ինչու եք դուք Հենրիխ Նավարացի ստորագրում։ Դուք պետք է ստորագրեք Ռոնսար կամ Կլեման Մարո. Քրիստոսի մարմինը վկա, և այդ ինչպես է, որ դուք լեզու չեք գտնում տիկին Մարգոյի հետ. Չէ, որ երկուսըդ էլ անսահման սիրում եք պոեզիան»։
«Ախ, Դոբինյե, շնոր արա, ինձ մոտ մի խոսիր իմ կնոջ մասին»։
«Սուրբ ուրբաթ, դու հո գիտես առածը, ինչ կլինի, եթե մենք հանկարծ այստեղ հանդիպենք Մարգոյին»։
«Չնայած, որ նա հիմա Նավարայում է գտնվում, չէ»։
«Սուրբ ուրբաթ,
իսկ ես, միթե ես հիմա Նավարայում չեմ»։ «Համենայն դեպս մարդիկ այդպես են կարծում»։ «Լսիր, Ագրիպա, քո խոսքերից դողս բռնեց»։ «Նստիր և գնանք»։
«Ինչպես չէ»,
ասաց Դոբինյեն։
«Դուք գնացեք, իսկ ես ձեր հետևից կգամ. ես ձեզ նեղություն կտամ, և որ ավելի վատ, դուք ինձ նեղություն կտաք»։
«Որ այդպես է, փակիր դռնակը, Բեառնի արջ, և վազիր սրտիդ ուզածին պես»,  պատասխանեց Հենրիխը։ Այնուհետև նա դիմեց կարապանին։
«Լավարեն, քշիր քո իմացած տեղը»։
Կառքը դանդաղ առաջ շարժվեց։ Նրան հետևեց հետիոտն Դոբինյեն, որը կշտամբելով բարեկամին անհրաժեշտ էր համարում պահպանել թագավորին։ Հենրիխ Նավարացու մեկնումը շիկոյին փրկեց սարսափելի վտանգից։ Դոբինյեն այն մարդը չէր, որ կարող էր կենթանի թողնել Հենրիխի հետ իր զրույցը թաքուն լսած որևէ անզգույշ մեկին։
«Պետք է արդյոք Վալուան իմանա այստեղ տեղի ունեցածի մասին»,
չորեքթաթ դուրս գալով նստարանի տակից ասաց Շիկոն։
«Այս է հարցը»։
Շիկոն ձգվեց, որպեսզի վերադարձնի իր երկար, ջղակցկած ոտքերի ճկունությունը։
«Իսկ ինչու պիտի նա իմանա»,
շարունակեց ինքն իրեն խոսել գասկոնացին։
«Երկու տղամարդ, որ թաքնվում են, և մի հղիկին»։
«Չէ, դա իսկական սրիկայություն կլիներ»։ «Ես ոչինչ չեմ ասի»։
«Բացի այդ, կարծում եմ, դա այնքան էլ կարևոր մի բան չէ, քանի որ վերջին հաշվով թագավորությունը ես եմ ղեկավարում»։
Եվ Շիկոն լիակատար միայնության մեջ ուրախ-ուրախ ցատկոտեց։
«Սիրահարվածությունը շատ լավ բան է»,
շարունակեց նա։
«Բայց Դոբինյեն ճիշտ է ասում. մեր թանկագին Հենրիխ Նավարացին չափազանց հաճախ է սիրահարվում կրապաշտներով բնակեցված երկրների թագավորի համար»։ «Ընդամենը մեկ տարի առաջ նա Փարիզ էր եկել տիկին դսովի պատճառով»։ «Իսկ հիմա էլ հետը ման է ածում ուշագնացության հակված մի սքանչելի ճուտիկ»։ «Տեսնես ով է նա»,  գրողը տանի»։ «Ամենայն հավանականությամբ Լաֆոսեզն է»։ «Եվ հետո Հենրիխ Նավարացին գահի լուրջ հավակնորդ է»։ «Եթե նա, խեղճը, իրոք ձգտում է տիրանալ գահին, ապա իմ կարծիքով նրան չէր խանգարի մի փոքր մտածել, թե ինչպես ոչնչացնի իր թշնամուն, սպիավորին»։ «Իր թշնամուն, կարդինալ դը Գիզին»։ «Իր թշնամուն, հարգարժան Մայենի դը Քսին»։ «Նա այդ Բեառնացին, իմ սրտով է»։ «Եվ ես վստահ եմ, որ վաղ թե ուշ նա տհաճություններ կբերի լոթարինգացի այդ գարշելի սրիկայի գլխին»։ «Վճռված եմ, ես ոչ մի խոսք չեմ ասում այն մասին, ինչ տեսել ու լսել եմ այստեղ»։
Այդ պահին փողոց թափվեց լիգայականների հարբած ամբոխը բացականչություններով։ «Կեցե Մեսան, մահ Բեառնացուն, խարույկ հուգենոտներին, գլխատել հերետիկոսներին»։ Այդ ժամանակաընթացքում կարգն արդեն շրջադարձ էր կատարել անմեղ սպանվածների գերեզմանոցի պատյանկյունում և մտել Սենդենի փողոցի խորքը։
«Եվ այսպես»,
ասաց Շիկոն,
«վերհիշենք եղածը. ես տեսա կարդինալ դը Գիզին, տեսա Մայենի դը Քսին, տեսա թագավոր Հենրիխ Նավարացուն. իմ հավաքածուի մեջ միայն մի դուքս է պակասում, և այդ Անժուի դուքսն է»։
արդ ելնենք որոնումների և փնտրենք այնքան, մինչև որ գտնենք։
Իսկապես, որտեղ կարող է լինել իմ Ֆրանցիսկ երրորդը։
Սուրբ ծննդով եմ երդվում։ Ես ուզում եմ տեսնել նրան այդ հարգարժան միապետին։
Եվ շիկոն քայլերն ուղեց դեպի Սեն-Ժերմեն-Լոքսերուա եկեղեցին։ Բայց միայն շիկոն չէր, որ Անժուի դքսի բացակայությամբ անհանգստացած սկսել էր որոնել նրան։ Գիզերը նույնպես փնտրել էին թագաժառանգին, բայց ապարդյուն։ Մոնսինյոր Անժուի դուքսն այնպիսի մարդ չէր, որ հակված լիներ անմիտ համարձակության, և ավելի ուշ մենք կտեսնենք, թե ինչ կասկածներ են նրան հեռու պահել իր բարեկամներից։
Եղավ մի պահ, երբ Շիկոին թվաց, թե գտել է դքսին։ Այդ տեղի ունեցավ Բետիզի փողոցում։ Գինետան դրանը հավաքվել էր մի հոծ բազմություն, և Շիկոն այնտեղ տեսավ պարոն Մոնսորոին և Սպիավորին։
«Լավ է», ասաց նա։ «Ահա կպչող ձկնիկները. Շնաձուկը պետք է, որ այս մոտակայքում լինի»։
Բայց Շիկոն սխալվեց։ Պարոն Մոնսորոն և Սպիավորը զբաղված էին նրանով, որ հարբած մարդկանցով լեփ լեցուն գինետան դրանը ճանասիրաբար գինի էին հյուրասիրում ինչ-որ հռետորի, այդպիսով յուղ լցնելով նրա այլաբանական բերճախոսության կրակին։ Այդ հռետորը լուլ հարբած Գորանֆլոն էր։ Վանականը պատմում էր Լիոն կատարած իր ճանապարհորդության և այնտեղի հյուրանոցում Կալվինի ստորակարժ կամակատարներից մեկի հետ ունեցած իր մենամարտի մասին։ Պարոն դե Գիզը լարված ուշադրությամբ էր լսում այդ պատմությունը, ինչ որ կապ որսալով նրա և Նիկոլ Դավիդի լռության միջև։ Բետիզի փողոցը լիքն էր մարդկանցով։ Կլոր ձիակապարանից, որն այն դարաշրջանում շատ սովորական բան էր մեծ փողոցների համար, կապված էին բազմաթիվ լիգայական ազնվականների ձիերը։ Շիկոն կանգ առավ ձիակապարանի շուրջը կուտակված ամբոխի մոտ և ականջները սրեց։ Կրակ կտրած, փրփրած մոլեգնած Գորանֆլոն, որը փալանի վրայից շարունակ սահում այս ու այն կողմ էր ընկնում, և արդեն իր կենթանական ամբիոնից մի քանի անգամ թրմփացել էր գետնին ու նորից մի կերպ բարձրացվել Պանուրգի գավակը, ինչ որ անկապ անկապ բաներ էր բլբլում, բայց դժբախտաբար դեռ բլբլում էր, ուստի և դեռ շարունակում էր զոհը մնալ դքսի շահախնդիր և համառնը կրտումների և պարոն դ Մոնսորոյի խարդախ հարցերի, որոնք նրանից պոկում էին խոստովանության ծվեններ և ճոռոմախոսության պատառիկներ։ Այդ խոստովանությունը Շիկոյին շատ ավելի անհանգստացրեց, քան թագավոր նավարացու ներկայությունը Փարիզում։ Նա զգում էր, որ մոտենում է պահը, երբ Գորանֆլոն կտա իր անունը, որը կարող էր մռայլ լույս սփռել ամբողջ գաղտնիքի վրա։ Գասկոնացին ժամանակ չկորցրեց։ Նա սկսեց, որտեղ կարող էր արձակել, որտեղ կարող էր կտրել ձիակապարանի շուրջը իրար գկված ձիերի սանձերը, և կաշվե գոտիով մի քանի ուժեղ հարված հասցնելով նրանց քշեց ուղիղ ամբոխի վրա, որը և տեսնելով կատաղի խրխինջով իր վրա նետված ձիերին, ճեղքվեց, երկու կես եղավ ու սկսեց ցանուցիր փախչել։ Գորանֆլոն վախեցավ իր պանուրգի համար, ազնվականները իրենց ձիերի ու բեռների, իսկ շատերը նաև իրենց անձի համար։ Ամբոխը ցրվեց։ Ինչ-որ մեկը գոռաց «Հրդե!» և տասնյակ ձայներ արձագանքեցին նրան։ Շիկոն նետի նման սլացավ մարդկանց արանքով, մոտեցավ Գորանֆլոին և վարվող աչքերը հարելով նրան, որից վանական նիսկույն սթափվեց, բռնեց պանուրգի սանձը և փախչող ամբոխին հետևելու փոխարեն նետվեց հակառակ կողմը։ Գորանֆլոյի և դուքստը գիզի միջև շատ շուտ գոյացավ մի մեծ տարածություն, որը նույն ակնթարթին լցվեց ուշացած անբանների նոր հոսանքով։ Էշի վրա ճոճվող վանականին Շիկոն տարավ խցկեց Սեն-Ժերմեն-Լոքսերուա եկեղեցու աբսիդի խորքը։ Եվ նրան ու պանուրգին հենեց պատին, ինչպես քանդակագործը կհեներ պատի մեջ ագուցվելու նախատեսված իր հարթականդակը։
«Այ դու հարբեցող», սկսեց Շիկոն։ «Այ դու կռապաշտ, այ դու դավաճան, այ դու ուրացող. ուրեմն դու առաջվա նման պատրաստ ես մի թաս գինով ծախել ընկերոջդ»։
«Ահ, պարոն Շիկո», թոթովեց վանականը։
«Ինչպես, ես քեզ կերակրում եմ, սրիկա», շարունակեց Շիկոն։ «Ես քեզ խմեցնում եմ, ես լցնում եմ քո գրպաններն ու փորը, իսկ դու վաճառում ես քո տիրոջը»։
«Ահ, Շիկո»,
լացակումեց վանականը։
դու բերանիցը դուրս ես տալիս իմ գաղտնիքները, խղճուկ արարած։
Սիրելի բարեկամ, ձայնդ կտրիր։
Դու լրտես ես և պետք է պատժվես։ Ուժեղ, թիկնեղ, հաստլիկ, եզամպես հզոր, բայց զղջումից ու մանավանդ գինուց հնազանդված վանականը չէր էլ փորձում պաշտպանվել և լավ փչած մեծ օդապարիկի պես ճոճվում էր Շիկոյի ձեռքերում, որը նրան ցնցում էր ուժգին։ Միայն պանուրգն էր, որ ընդվզեց իր բարեկամի նկատմամբ կիրառված բռնության դեմ և փորձում էր քացահարել Շիկոյին։ Բայց նրա սմբակների հարվածները նպատակին չէին հասնում, իսկ Շիկոն էլ դրանց պատասխանում էր դագանակի հարվածներով։
«Այդ ես պիտի պատժվեմ»,
մրթմրթաց վանականը։
«Ես, ձեր բարեկամը, իմ սիրելի պարոն Շիկո»։
«Այո, այո, դու պատժի արժանի ես և կպատժվես», պատասխանեց Շիկոն։ Եվ գասկոնացու դագանակը էշի գավակից անցավ վանականի հաստ, պարարտ ուսերին։
«Օ, եթե ես հարբած չլինեի»,
զայրույթի պորտկումով բացականչեց Գորանֆլոն։ «Եթե հարբած չլինեիր, ինձ կծեծեիր, չէ՞, երախտամոր անասուն»։ «Ինձ, քո բարեկամին»։
«Դուք իմ բարեկամն եք, պարոն Շիկո, և դուք ինձ ծեծում եք»։
«Ում սիրում եմ, նրան ծեծում եմ»։
«Դե որ այդպես է, սպանեցեք ինձ և վերջ»,
բացականչեց Գորանֆլոն։ «Եվ լավն էլ այդ կլիներ»։
«Օ, եթե ես խմած չլինեի, ես»։
Բարձրաձայն հառաչելով կրկնեց Գորանֆլոն։ «Դու արդեն այդ ասել ես»։ Եվ Շիկոն կրկնապատկեց խեղճ վանականի նկատմամբ իր սիրո ապացույցները։ Գորանֆլոն աղյողորմ մայեց։ «Դե, նայեք սրան», ասաց գասկոնացին։ «Մերթ գայլի պես ոռնում է, մերթ գառան պես մայում»։ «Հապահեցիր էշդ և գնա մուշ-մուշ քնիր առատության եղջյուրում»։
«Ես ճանապարհը չեմ տեսնում»,
ասաց վանականը։ Նրա աչքերից գլոր-գլոր թափվում էին արցունքները։ «Ա, ասաց Շիկոն, եթե արցունքի փոխարեն գինի կաթեր աչքերիցդ, այն գինին, որ կոնծել ես, ապա գուցես թափվեիր մի քիչ»։ «Բայց ոչ, երևում է, որ ես, ի լրումն, դեռ ստիպված կլինեմ քո ուղևարը դառնալ»։ Եվ Շիկոն էշի սանձը բռնած առաջ շարժվեց, իսկ վանականը, թամբի աղեղը երկու ձեռքերով ամուր ճանկած, բոլոր ուժերն էր ներդնում հավասարակշռությունը պահպանելու համար։ Այդպես նրանք առաջ ընթացան Մենիե կամրջով, Սուր Բարդուղեմեոսի փողոցով, Պտի Պոն կամրջով և դուրս եկան Սենժակ փողոցը։ Շիկոն ձգում էր էշին, իսկ վանականը արցունք էր թափում։ Մետր Բոնոմեն և երկու ծառաներ Շիկոյի կարգադրությամբ Գորանֆլոին իջեցրեցին էշի գավակից և տարան մեր ընթերցողներին արդեն հայտնի սենյակը։ «Պատրաստ է», վերադառնալով ասաց Մետր Բոնոմեն։ «Պարկեց», հարցրեց Շիկոն։
«Արդեն խռմփացնում է»։
«Հրաշալի է, բայց քանի որ այս օրեքուց նա այնուամենայնիվ արթնանալու է, ապա հիշեցեք, ես չեմ ցանկանում, որ նա իմանա, թե ինչպես է հայտնվել այստեղ»։ «Ոչ մի բացատրություն, նույնիսկ ավելի լավ կլիներ, եթե նա մտածեր, որ ընդհանրապես այստեղից դուրս չի եկել այն փառավոր գիշերից ի վեր, երբ նա իր վանքում խայտառակ սկանդալ էր սարքել, և որպես երազ ընդուներ այն ամենը, ինչ նրա հետ տեղի է ունեցել այդ ժամանակամիջոցում»։
«Հասկացա, սինյոր Շիկո», պատասխանեց պանդոկապանը։ «Բայց ինչ է պատահել այդ խեղճ վանականին»։
«Մեծ փորձանք. կարծեմ նա Լիոնում կռվել է Մայենի դքսի պատվիրակի հետ և սպանել նրան»։
«Օ, աստված իմ»,
բացականչեց պանդոկի տերը։ «Ուրեմն»։ «Ուրեմն, Մայենի դուքսը ամենայն հավանականությամբ երթվել է, թե ինքը դուքս չի լինի, եթե սրան ողջ-ողջ չքարատի», պատասխանեց Շիկոն։
«Մի անհանգստացեք», ասաց Բոնոմեն։ «Ոչ մի դեպքում նա այստեղից դուրս չի գա»։
«Բարի հաջողում»։ «Իսկ այժմ», շարունակեց Գորանֆլոյի հաշվով հանգստացած գասկոնացին, «խիստ անհրաժեշտ է գտնել Անժուի դքսին»։ «Դե ինչ, փնտրենք»։ Եվ նա քայլերն ուղեց դեպի նորին մեծություն, Ֆրանցիսկ III-ի պալատը։